Og nu skal vi så høre debatten efter Anders Lundqvists oplæg om økonomisk krise i verden. Og det foregår i Socialisternes Hus i Aalborg på et offentligt møde arrangeret af Enhedslisten i Aalborg den 8.2.2012. Vi skal nu høre en politisk økonom fortælle om den økonomiske krise. Den er optaget fra den 8. februar 2012 af et interview med Anders Lundqvist, Aalborg Universitet.
Velkommen til Anders Lundqvist, et af vores nye medlemmer, som vi er meget glade for i Enhedslisten. Men det gælder faktisk alle vores medlemmer, så der er ikke noget unikt ved det. Anders holder op lige nu på en 3 kvarter, og så holder vi pause, og så tror jeg, der er lagt op til, at vi kan stille de spørgsmål, eller måske få en diskussion af omkring det her finanskrise og baggrund af Anders oplæg. Jeg er i hvert fald glad for meget, så du er kommet, Anders, så ordet er dit de næste 3 kvarter, eller 60 minutter.
Ja, tak for det.
Og også velkommen til Frederikshavns lokalradio og alle lytterne i det ganske land. Jeg er blevet bedt om at sige noget om finanskrisen og Europagten og de ting der. Og det første spørgsmål, man selvfølgelig kan stille, det er der egentlig en krise? Det er der i en vis forstand. Fordi det er klart, at arbejdsløsheden den stiger. Reallønnen, i hvert fald i Danmark, ser ud til at falde nu ved de kommende overenskomstforhandlinger. Væksten er i bund, så, og de sociale ydelser, kommunerne osv. skæres ned, så selvfølgelig er der en krise. Men på den anden side, så om der er en krise eller ej, det afhænger jo egentlig også af, hvilke øjne der ser på det, hvilke briller man har på. Altså for bankerne, der er der ikke nogen krise. Der vælter pengene ind. Og aktieindekserne i både USA og Europa, de har været for opadgående de sidste par måneder. Så der er der for så vidt heller ikke nogen krise. Og så for almindelige virksomheder, der kan man sige, at de har selvfølgelig problemer og sådan noget, ikke? Men der er også lyspunkter for dem, nemlig at arbejdsløsheden den er så stor og stigende. Det er selvfølgelig sådan en dirty little secret at sige det, men altså, det giver sig selv, at arbejdsgiverne de har en interesse i en stor arbejdsløshed, fordi det betyder, at der kommer pres nedad på lønningerne, det betyder, at der er mange flere hænder at vælge imellem, så i sig selv er det en fordel for arbejdsgiverne, at der er stor arbejdsløshed. Det skal man ikke glemme. Det er jo det samme som, hvis I er interesseret i tomater og går ned på markedet og vil købe tomater, ikke? Jamen, så er det herligt, hvis der er en overflod af tomater dernede. Og arbejdsgiveren, de køber altså arbejde, arbejdskraft, ikke? Og der er der også en fordel, at der er overflod på det. Nu får I selvfølgelig se, hvad der sker ved overenskomstforhandlingerne her i foråret, men meget tyder på, at det bliver, at der ikke kommer nogen stigning i reallønnen, eller måske endda et fald i den. Så bankerne, aktionærerne og arbejdsgiverne, de har sådan set ikke nogen speciel krise med bankerne. Altså hvis det endelig skulle gå galt, så står skatteyderne jo klar til at frikøbe dem. Bailout, som det hedder på engelsk, hvis man er stor nok selvfølgelig i Danske Bank eller sådan noget. De små erhvervsdrivende banker, de får selvfølgelig lov til at gå ned og hjem. Men sådan er systemet jo i den moderne variant af kapitalismen, at kapitalejerne, de får lov til at beholde profitten, og hvis der så er tab, jamen så er det skatteyderen, der dækker det. Og der er der lige en lille parentes, fordi jeg tvivler lidt på, om det ikke er en tidsindstillet bombe for kapitalismen som sådan, fordi kapitalismen den går ikke under, fordi der er en krise, men den kan godt gå under eller få meget alvorlige problemer, hvis den krise ikke løses, men blot dækkes over. Den bliver jo dækket over, hvis der ikke kommer en udrensning af de dårlige virksomheder. Og det kommer der selvfølgelig ikke, hvis de bliver holdt i live af staten. Så der er der sådan en tidsindstillet bombe i det. Det var sådan lige en parentes om det. Jeg vil også sige, ud fra en mere generelt ideologisk vinkel, kan man sige, der kan man ikke sige, at borgerlige og liberale, de er udsat for en krise i de her år. Tværtimod. Tværtimod, det er virkelig bonanza for dem. Hvis de er ærlige, så danser de jubeldanse nu, hvis liberale er ærlige. Hvorfor gør de det? Jo, det er fordi, at fortællingen, som vi hører fra de fleste politikere og de fleste økonomer, det er jo den, at vi nu har en statsgældskrise, det vil sige store offentlige underskud, og det skal repareres ved, at man skærer ned på de offentlige udgifter, sådan at der igen kommer balance. Og det er en helt forrøvlet måde at se det på, men det er desværre en måde, der går som så mange accepterer, fordi de paralleliserer til deres egen familie. Og hvis det er sådan, at der er underskud i familiens økonomi, jamen så er det klart, så skal man skære ned på sin indkøb i supermarkedet og de ting der. Og så må det jo det samme også gælde for staten, tænker man. Det er ikke rigtigt, det kommer ind på senere, men det betyder, at den fortælling, den nedskæringsfortælling, som vi bliver fodret med, den desværre går ind hos mange mennesker. Med de her nedskæringer i den offentlige sektor, hvad betyder det? Det betyder selvfølgelig, at der kommer en forskydning mellem fra den offentlige sektor og så til den private sektor. Det vil sige, at vi er på vej til en minimalstat, som Anders Fogh han talte om i sin tid for 10-15 år siden, med sådan en forskydning der. Det er klart. Og det er jo præcis det, som liberale gerne vil have. I Venstres principprogram, der står der, jeg har skrevet det ned, at folkevalgte forsamlinger skal så kvalificeret som muligt tage sig af så lidt som forsvarligt. Vi tager den en gang til. Folkevalgte forsamlinger skal så kvalificeret som muligt tage sig af så lidt som forsvarligt. Og dermed har Venstre sagt, at man går ind for, at de folkevalgte forsamlinger skal bestemme så lidt som muligt, det vil sige, at man går ind for minimaldemokrati. Og det er jo selvfølgelig meget logisk, man går ind, liberale halvdage går ind for en minimal stat, altså hvis man sådan tager det efter bogen, staten er demokratisk, så en minimal stat, det er minimaldemokrati. Punktum. Og det er det, som man nu er ved at nærme sig, takket være denne velsignelsesrige krise, der betyder, at man kan gå ud og kræve nedskæringer i den offentlige sektor og sige, jamen det er det eneste økonomiske ansvarlige. Så liberale, de har god grund til at glæde sig i den her tid. Og det ser vi selvfølgelig først og fremmest nu i form af Europagten. Jeg skal ikke gå ind på detaljerne i den, men I kender formentlig hovedlinjen i det, og det er jo, at de offentlige underskud, de må ikke være større end 3%. Det har man haft i mange år, man har ikke overholdt det. Men nu skal det være sådan, at hvis man ikke overholder det, ja, så kommer der bøder og ting og sager. Og så er der også noget med strukturelt underskud på de offentlige balance på 0,5%. Det er trækker sådan i samme retning. Det her, det er nedskæringskrav, der får Margaret Thatcher i begyndelsen af, eller i 80'erne, til at ligne børnehave. Det gør det, fordi de offentlige underskud overalt i Europa, de er betydeligt højere end de der 3%. For at komme ned på 3%, så skal der virkelig skæres ind til benet. Det er den offentlige sektor overalt i Europa, ikke bare i Sydeuropa, som vil blive skåret ned. Naomi Klein, hun skrev for nogle år siden en bog, der hedder Chokterapi. Måske er nogen af jer, der kender den. Det er en virkelig god bog. Den er oversat til dansk, skal jeg huske at sige. Og hendes tese, som hun beviser, det er, at liberale, de udnytter økonomiske kriser til at gennemføre deres program. Man så det måske første gang i Chile med Pinochet. Pinochet var jo den her diktator, der væltede socialisten Salvador Allende ved et militærkup. Og da han var kommet til magten, der var landet i kaos. Og der så han chancen for, sammen med Chicago-økonomerne, som det hedder, meget principfaste liberalister, at gennemføre en total omstrukturering af den chilenske økonomi i retning af at skære staten ned og væk, og jeg ved ikke hvad. Det var det første eksempel. Det andet eksempel, det var efter murens fald, kommunismens sammenbrud i Rusland og Østeuropa. Der så man det samme. Man havde økonomier, der var i dyb krise, og så huggede liberalisterne til og gennemførte privatisering og alt det andet, vi kender fra den nyliberale dagsorden. Hun kunne ikke dengang, jeg tror bogen kom for en 4 år siden eller sådan noget, hun kunne ikke dengang komme med Europa som et eksempel. Der har selvfølgelig også været nyliberalisme i Europa, men det har været meget mere graduelt. Men nu har hun sit eksempel, hvis hun kommer med en ny udgave om et års tid eller sådan noget. Fordi Europarken, det er virkelig et eksempel på, at man udnytter den chance, at der er en dyb økonomisk krise. Alle er forvirret, man kan ikke rigtig se, hvad sker der, så videre, noget må gøres, alt det der, ikke? Og så kan man hugge til, mens folk endnu er forvirret. Det er det, vi ser nu. Nu er der lige den detalje, kan man sige, ved den nyliberale nedskæringspolitik, og det er, at den ikke virker. Tværtimod gør den ondt værre. Og det hænger sammen med, at når man skærer ned på de offentlige udgifter i Danmark, i kommunerne og overalt, når man skærer ned, så betyder det, at der kommer mindre efterspørgsel i samfundet, der kommer mindre, altså folk de bliver fyret, de bliver arbejdsløse osv. osv. Ikke? Derfor falder indkomsterne i samfundet. Og når indkomsterne i samfundet falder, jamen så betaler vi mindre i skat. Når vi betaler mindre i skat, jamen det betyder, at det offentlige underskud det bliver større. Det kan godt være, at de nyliberale de er komplet ligeglade med arbejdsløshed og sådan noget. Men den her mekanisme, det betyder bare, at de, der siger, at det alt sammen drejer sig om at få reduceret det offentlige underskud, de, der siger det, de vælger en politik, der ikke er egnet til at løse det problem, men er egnet til at forværre det problem. Det virker simpelthen ikke. Det så man for et år siden i Irland. Det var et af de første lande, der blev ramt af krisen. Ikke? De skar ned og skar ned og skar ned, ikke? For at få balance i de offentlige budgetter. Og hvad skete der? Det blev værre endnu. Underskuddet blev større. Og det tror jeg også vil ske i Europa. Det man i stedet for skal gøre, det er, at man skal føre det, der hedder en ekspansiv finanspolitik. Og det er for ikke økonomer, der lyder det måske lidt indviklet, men det er meget simpelt. Ikke? Det består i, at man simpelthen skal have gang i økonomien. Og den oplagte måde at gøre det på, det er, at staten pumper penge ud til offentlige investeringer, til offentlig forbrug, som jo især administreres af kommunerne. Det er god keynesiansk politik, efter den engelske økonom Keynes, der levede for 100 år siden. Hvis man gør det, at man pumper penge ud på den her måde, jamen det betyder jo, at efterspørgselen i samfundet stiger. Der er nogen, der kommer i arbejde, flere læger, flere undervisere, flere socioassistenter, masser af ting. De får en indkomst, og de er så i stand til at betale mere i skat. Og når der kommer mere ind i skat, jamen så betyder det selvfølgelig, at det kan dække et hul i statskassen. Det vil sige, at man får repareret de offentlige underskud gennem sådan en vækstpolitik. Umiddelbart så er det klart, at når staten bruger flere penge, så øges underskuddet. Men hvis man har en smule tålmodighed et års tid eller to, jamen så skal underskuddet nok reparere sig selv. Keynes han udtrykte det på den måde, at han sagde, tag højde for arbejdsløsheden, så tager det offentlige underskud højde for sig selv. Ikke? Afskaff arbejdsløsheden, få gang i væksten, så kommer der penge i kassen, sådan at der ikke længere er underskud for staten. Og det er selvfølgelig en politik, som vi må være tilhængere af, fordi vi kan ikke lide arbejdsløshed, men vi må også være tilhængere af den som socialister. Og det hænger sammen med, at når staten øger de offentlige investeringer og det offentlige forbrug, det er det samme som at sige, at den offentlige sektor, den øges, den får større vægt i forhold til den kapitalistiske sektor. Og der skal vi jo altså huske på det, at den offentlige sektor, det er den sektor, som ultimativt er styret af Folketing og regering. Det vil sige, ultimativt er demokratisk styret. Den offentlige sektor er i princippet den demokratiske sektor, modsat den kapitalistiske sektor. Jeg ved godt, at der er en hel masse, man kan kritisere ved den offentlige sektor og ved Folketinget og regeringen og alt det der, ikke? Men det er sgu os selv, der bestemmer det her. Ultimativt. Vi kan bestemme, hvis vi vil. Derfor er den offentlige sektor den demokratiske sektor. Og for socialister, for moderne socialister, der må socialisme dreje sig om at få demokratiseret økonomien, få trængt kapitalismen og dens principper om, at man har indflydelse efter penge, tilbage til fordel for princippet om, at økonomien skal køre demokratisk, det vil sige efter princippet om, at vi har indflydelse, ikke efter hvor mange penge vi har, men efter hvor mange vi er. Sådan at det er flertallet, der bestemmer. Derfor vil sådan en politik, der booster den offentlige sektor, det vil være et stort skridt fremad for socialister. Det vil betyde, at den del af samfundet, som er kontrolleret demokratisk, øges. Så derfor så er det trist, at det ikke er den politik, der føres nu. Fordi i øjeblikket, der går det i, som sagt, i præcis den modsatte retning i Danmark, det kommer ind på, men også i Europa. Det går i liberal retning, det går i retning af at styrke den kapitalistiske sektor på bekostning af den demokratiske sektor. Her har jeg lige en teknisk økonomisk parentes. Og det hænger sammen med, at ekspansiv finanspolitik, det kan altså gå på den måde, at man pumper penge, at staten pumper penge ud. Men det kan også foregå på den måde, at man sænker skatterne. Fordi på den måde, så ekspanderes økonomien også. Fordi når skatterne sænkes, så er jo flere penge til rådighed. Vi kan gå ud og bruge nogle penge, købe ting og sager osv., ikke? Som så kan sætte gang i beskæftigelse og økonomisk vækst og reducere arbejdsløshed. Så der er to muligheder med en ekspansiv finanspolitik. Den sidste mulighed, det er selvfølgelig den liberale variant af ekspansiv finanspolitik, fordi det er noget med at få sænket skatterne, at få favoriseret den private sektor, på den måde få det private forbrug op. Så den er vi selvfølgelig ikke så glade for. Det var den venstre konservative tidligere har brugt en gang imellem med deres skattelettelser til de rige. Men de liberale har et problem, hvis de vil advokere sådan en liberal ekspansiv finanspolitik med skattelettelser. Og problemet det er, at hvis vi nu har 10 milliarder, som staten mener, man kan rute med, gøre godt med for at få sparket gang i økonomien. Hvis man bruger de 10 milliarder på offentlige investeringer og offentlige forbrug, så får man fuld valuta for pengene, fordi man kan målrette de her investeringer og det her forbrug på sådan en måde, at der ikke er noget af det, eller meget lidt af det, der bruges til eksport af de her 10 milliarder kroner, der bruges til eksport. Og det er jo typisk for offentlige virksomheder, det er servicevirksomheder, hvor der er et meget lille importindhold. Og det er jo en fordel, hvis man ser på den danske beskæftigelse. Det er jo ikke meget sket ved at pumpe en masse penge ud, som så spenderes på at købe japanske Toyota og sådan noget. Det kan hjælpe arbejdsløsheden i Japan, men ikke herhjemme. Så det kan man altså gøre, hvis man pumper ud på den måde, så kan man målrette det sådan. Plus, hvad der er nok så vigtigt, at man kan målrette den til bæredygtig produktion. Hvis det offentlige har hånd i hanke med den her pengeudpumpning. Men derimod, hvis man vælger den liberale version af den ekspansive finanspolitik, så sker der det, at for det første er der 20% af de 10 milliarder, som vi sagde, 20%, der overhovedet ikke forbruges, men som opspares. Især her i krisetider, der holder folk på pengene, men ikke så vildt efter at gå ud og bruge penge. Det er cirka 20%, der opspares. Så er der kun 8 milliarder tilbage til at gøre godt med. De 8 milliarder, de går altså til forbrug, ikke? Som dem, der har fået skattelettelserne, de tager ud og bruger. Men problemet det er, at halvdelen af det forbrug, det retter sig mod udlandet, altså importvarer, og kun halvdelen mod hjemlig produktion. Og den del, der retter sig efter udenlandske varer, det er jo selvfølgelig ikke noget, der kommer beskæftigelsen i Danmark til gode. Så summa summarum, så er der kun 4 milliarder tilbage af de der 10 milliarder, som faktisk går godt for beskæftigelsen i Danmark. Modsat, hvis man vælger den socialistiske variant af den ekspansive finanspolitik, så er det alle 10 milliarder, der går godt, der hjælper på beskæftigelsen. Jeg skal også lige tilføje, at det er en lang snak om det der med forhold mellem keynesianisme og socialisme. Og keynesianisme og socialisme er bestemt ikke det samme. Men hvis man fastholder den der ekspansive, den socialistiske version af den ekspansive finanspolitik, ja, det giver sig selv, så er der fin overensstemmelse mellem keynesianisme og socialisme. Jeg skal også lige sige, at det er en typisk indvending over for sådan en politik, hvor man prøver at få sparket i gang i hjulene og glemmer underskud i første omgang, fordi man ved, at det repareres i løbet af et par år. Den typiske indvending mod den, det er, at så mister finansmarkederne, læs finanskapitalen, tilliden, for eksempel til den danske økonomi, hvis man gjorde det i Danmark. Og det må man ikke. Hvis jeg går gennem taler af økonomer og politikere de sidste halve år eller 2-3 år eller sådan noget, så vil jeg altid se, at det munder ud i en punchline til allersidst. Og punchline, det er, at hvis vi ikke optræder ansvarligt, gåseøjne, så mister finansmarkederne tilliden til den danske økonomi. Og hvis det er tilfældet, jamen så flyder finanskapitalen ud af Danmark, så er vi nødt til at hæve renten og sådan nogle ting, død og ødelæggelse, kort sagt. Så det er den indvending, der typisk kommer, og den skal man selvfølgelig tage alvorligt. Jeg har tre svar. Punkt 1, jeg er ikke helt sikker på, at den egentlig gælder på Danmark. Fordi på trods af 10 års misregimente fra VK-regeringen, så er vores økonomi ikke så dårlig som de andre europæiske lande. Faktisk er det sådan, at der er strømmet penge til Danmark fra de europæiske lande, fordi man mente, at Danmark var mere tillidsvækkende. Så jeg er ikke helt sikker på, at det gælder for Danmark. Argument nummer 2. Okay, hvis det er sådan, at man kan risikere, at pengene strømmer ud ved sådan en politik her, jamen så laver vi politikken i fællesskab, helst hele verden. Det gjorde man faktisk noget i den stil lige i 2008, efter krisen brød ud der. Der førte man egentlig sådan en keynesianspolitik. Men hvis det ikke kan lade sig gøre i hele verden, så er det mindst inden for EU. Fordi hvis der er mange sammen, der fører sådan en politik der, så kan man sige, ja, så flygter finanskapitalen fra Europa til Asien og USA og sådan noget. Men den holder ikke helt, fordi Europa er så stor en økonomi, at den simpelthen ikke bare kan forsvinde herfra. Tredje argument. I den udstrækning, at der er en fare her, at kapitalen kan flygte, på grund af sådan en ekspansiv finanspolitik. I den udstrækning, det er tilfældet, så ligger modargumentet selvfølgelig lige til venstrefoden, nemlig at indføre kapitalkontrol. Sæt grænsebomme op for den her kapital, der vil flygte fra det ene land til det andet. Vi har set det lidt med hele snakken om Tobinskatten, eller Tobinskatten, som der nogen, der kalder det. Jeg ved ikke, hvad der er det rigtige. Men det er selvfølgelig en meget lille skat, og det er en aldeles udmærket idé, men hvor meget sådan en lille skat vil virke, det ved jeg ikke. Men altså kapitalkontrol, det betyder jo simpelthen, at det er Folketinget og regering, der har kontrol med de finansielle kapitalbevægelser. Det bør man genindføre. Især i den her situation, hvor finanskapitalen holder de nationale økonomier som gidsler. Og i realiteten siger til de nationale økonomier, hvis I ikke gør sådan og sådan og sådan, hvis I ikke sørger for, at der er stort overskud på jeres budgetter, sådan at der er nogle penge, I kan betale til os i renter og afdrag på jeres statsgæld, som vi har lånt til jer, hvis I ikke sørger for det, så flygter vi. Der er det oplagte svar at sætte nogle grænsebomme op, ikke de der Dansk Folkeparti-grænsebomme, men finansielle grænsebomme, sådan at man skal gå tilbage til den situation, man havde i 50'erne, begyndelsen af 60'erne, og egentlig også senere. Der var det sådan, at hvis man ville føre kapital ud af Danmark, så skulle man pænt spørge om lov, enten handelsministeren eller Nationalbanken. Og hvis det var af rent spekulative motiver, altså for at købe brasilianske statsobligationer, fordi man regnede med, at de steg i kurs i løbet af et par måneder, jamen så fik man nej. Man fik ja, hvis det var til et fornuftigt formål. Og det kunne være, at man skulle bruge kapitalen til at købe vigtige råstoffer til industrien, for eksempel. Det kunne være, at det var for at etablere et bryggeri i Brasilien, ikke? Hvor man så sender penge til Brasilien, ikke? Bygger et bryggeri, ansætter arbejdere, det giver et overskud, som så er over flyder tilbage til Danmark. Det kunne også være et fornuftigt formål. Men spekulative kapitalbevægelser, det ville blive forbudt dengang. Det kunne man gøre igen, hvis den politiske vilje var til stede. Men det vil selvfølgelig betyde, at man knækker ryggraden på nyliberalismen, fordi nyliberalismens essens, det er kapitalens frie bevægelighed. Og det hænger sammen med, at hvis kapitalen kan bevæge sig frit, hvis kapitalen den får frihed, så får den også magt. Frihed er det pæne ord for magt. Den kapital, der selv kan bestemme, hvilken branche den vil investere i, den finansielle sektor, den produktive sektor, hvilket land den vil investere i, der selv kan bestemme det, den har magt. Fordi den kan sige til alle andre, hvis I ikke gør, som vi gerne vil, holde tilbage i lønningerne, føre den og den politik osv., jamen så pakker vi rygsækken og tager til Kina eller Vietnam eller hvor det er. Finanskapitalens magt beror på denne frihed til at vetoe, man kan sige arbejderbevægelsen Danmark, politikerne i Danmark. Hvis man fratager, jo, og det er på grund af den magt, som finanskapitalen fik dengang, det var omkring 1980, man plejer at sætte som fødselsår for nyliberalismen. Det var i kraft af den magt der, at alle de andre ting, som vi kender fra nyliberalismen, privatisering, kommercialisering af den offentlige sektor, det fleksible arbejdsmarked, det er også det, der hedder det usolidariske arbejdsmarked, alle de andre ting der, de var kun mulige, fordi kapitalen havde fået den her styrke til at gennemføre de der ting. Så de forskellige elementer i nyliberalismen, de er ikke ligestillede. Det helt centrale, det er kapitalens fri bevægelighed, fordi det er den magt, kapitalen dermed får, som har muliggjort alle de andre elementer i nyliberalismen. Og derfor er det klart, at sådan en politik med kapitalregulering, det er selvfølgelig en vanskelig politik at komme igennem med. Det er indlysende. Men ikke desto mindre, i den udstrækning, argumentet om, at kapitalen vil flygte ved sådan en ekspansiv, vækstorienteret finanspolitik, i den udstrækning, det argument er korrekt, så er der ingen anden udvej, end at presse på for det her. Og der vil jeg sige, at jeg måske en lille smule mere optimistisk, end bare for nogle få måneder siden, fordi der har været den her snak om den her tåbeligskat. Det er en meget lille skat, det betyder ikke så meget i sig selv, men det er trods alt en vis indrømmelse, der kommer fra Merkel og Sarkozy der. Og så vil jeg slet ikke snakke om den danske regeringsholdning til det der, det er for pinefuldt at gøre, men der er kommet en lille smule åbning der. Om der er noget i det, det ved jeg ikke, men det kan man selvfølgelig håbe på. Så til sidst, så vil jeg fokusere lidt på situationen i Danmark. Der er det jo som bekendt sådan, at vi har en rød regering, som det så optimistisk hedder, der består af det radikale Venstre og Socialdemokratisk Folkeparti, og den har tilsluttet sig Europakken. Mille Sjøndal, han var lidt betænkelig ved det i begyndelsen, men det viser, at han bare var ude af fase med Socialdemokraterne, fordi nu er SF jo kommet ind i varmen der og tilsluttet sig det. Den europagt, som jeg startede med lige kort at skissere indholdet i, og indholdet, det er nedskæringspolitik, simpelthen. Det kan sammenfattes meget enkelt. Det betyder, at en ekspansiv finanspolitik, den er ulovligt gjort. Socialisme er den vej. Socialisme ved at udvide den offentlige sektor gennem en ekspansiv finanspolitik er ulovliggjort. Det er noget med store bøder osv. Og det har Danmark altså tilsluttet sig frivilligt, selvom man ikke behøver at gøre det. Vi er jo ikke med i euroen. Og så kan man sige, jo, men den er jo ikke ulovligt gjort, den der ekspansive finanspolitik, og det er jo også det, Helle Thorning og de andre siger, jamen, vi skal godt føre ekspansiv finanspolitik, men det kræver, at der er penge i kassen, så er der nogle penge at gøre godt med. Så det vil sige, at det man siger, det er, at vi kan godt føre ekspansiv finanspolitik, når der ikke længere er brug for at føre ekspansiv finanspolitik. Men når der er penge i kassen, ikke, jamen, så går det jo godt og sådan noget, ikke? Så det forstår jeg ikke. Jeg står i det hele taget ikke sådan argumentationen fra regeringen. Det er som om den siger, at vi skal gå på to ben. Vi skal for det første være ansvarlige og have balanceret budget, og det kræver nedskæringer osv. osv. Og det ødelægger væksten, ikke? Og så på den anden side, jamen, så skal vi også, måske i ukommende færre løsninger og de andre ting, så skal vi også investere os ud af krisen, arbejde os ud i krisen. Kan I huske det der? Det var noget, der man hørte meget for et par år siden, ikke? Og man vil ikke helt opgive det, ikke? Så på den ene side, så skal man tage arsenik, og på den anden side, så for at have balance i tingene, så skal man også tage modgiften til arsenik. Det er nærmest det. Man kan også formulere det på den måde, at det er to politikker, der totalt slår hinanden for munden, er inkonsistent. Enten er man tilhænger den ene politik, eller også er man tilhænger den anden politik. Det går simpelthen ikke sammen. Det er noget pjat at sige det anderledes. Hvad er så politikken i Danmark? Jo, altså politikken i Danmark, det er jo altså, at man vil starte med den her kickstart med at fremrykke offentlige investeringer. Og det var det, man lovede før valget, og det ser også ud til, at man vil gennemføre, og det er godt. Det er der ingen tvivl. Det er vist 19 milliarder eller sådan noget, og det er godt. Man kan sige, at det er for lidt og sådan noget, men det er godt, at det gennemføres. Men så på den anden side, det er altså fremrykning af offentlige investeringer, broer og alt det der, ikke? Men på den anden side, så har vores røde regering en plan, og den siger, at det offentlige forbrug, det må kun stige 0,6% i år og 0,3% næste år. Og det er samme niveau, meget, meget, meget lave niveau, frem til 2020. I fair løsning før valget, i den der fjerne fortid, som vi næsten har glemt, der var det 1,4%. Så man er gået fra 1,4% stigning i offentlig forbrug. Og offentlig forbrug, det er jo altså alt det, kommunerne især tager sig af med ældrepleje og så videre og så videre, ikke? Dengang sagde man 1,4% op. Det kunne dårligt holde trit med, at antallet af ældre øges, og således at behovene øges. Men altså okay, 1,4%. Og det nu kom ned på 0,6% og 0,3%, og det samme resten af det her århundrede. Det betyder simpelthen en voldsom nedskæring i kommunerne i de kommende år, med alle de ting og sager, som kommunerne leverer i retning af en velfærdsstat. Det betyder altså dramatisk udtrykt, at velfærdsstaten, den som vi kender den, den virkelig undergraves. Det jeg synes er bemærkelsesværdigt, det er, at denne politikskift, som er kommet fra SF og Socialdemokratiet, det er kommet som en tyv om natten, ikke? Fra før valget og til nu. Her kan man virkelig tale om løftebrud, vil jeg sige. Ikke det alt andet pjat, som de borgerlige har snakket om. Her er det virkelig tale om løftebrud. Jeg vil sige, det minder meget om den her chokterapi, som Naomi Klein talte om. Folk er forvirret, der er krise i Grækenland, der bryder euroen sammen, og så videre, og så videre. Der må gøre også noget, ikke? Og så er det, man kan slå til med en god gammeldags nyliberal politik, nu altså gennemført af den såkaldte røde regering, med at skære ned på den offentlige sektor til fordel for den private sektor. Det minder mig faktisk lidt om situationen i New Zealand i 80'erne. Der var det sådan, at i kølvandet på Thatcher-revolutionen i England, der gennemførte man en tilsvarende revolution, faktisk endnu mere radikal, i New Zealand og vist også i Australien. Og hvordan skete det? Det blev gennemført af en Labour-regering der. De havde en finansminister, Og han forklarer, ja, men situationen er ikke god, vi er nødt til at gøre det og det og det og det. Og det købte folk, fordi de fleste har ikke så meget forstand på økonomi, simpelthen. Og så hvis det lules ind i de rette ord osv., osv., så blev den købt, sådan at det blev Labour-partiets politik. Og det var også noget med privatisering, og det var noget med at skære voldsomt ned i den offentlige sektor. Det kom man igennem med. Jeg vil sige, at situationen i dag, synes jeg, minder lidt i Danmark, minder lidt om den situation der. Jeg håber ikke, at det går så galt, som jeg står her og prædiker, men jeg synes, det ser meget slemt ud, det vil jeg sige. Og det er jo oplagt, at den eneste opposition i Danmark til den nedskæringspolitik, det er Enhedslisten. Og der synes jeg i øvrigt, at vores parti har gjort det meget godt i de sidste par måneder med kritik af den her politik. Ja, tak. Det var det.